Ito ay isang silip sa mundong hindi kadalasang nakikita kung saan ang matter ay maaring kunin ang hindi pangkaraniwan at kakaibang estado. Kahit na ang pagsisiyasat para sa nanalo ng Nobel Prize sa kategorya ng pisika ngayong taon ay nangyari noong dekada 70 at 80, ang mga siyentipiko ay nananabik para sa posibilidad ng mas kakaibang anyo ng matter. Habang nagbibigay ng pagkilala, sinabi ng acting chairman para sa Nobel Committee ng Pisika na si Niels Martensson na ang nadiskubring ito ay mayroong inobatibong implikasyon.
Today's advanced technology, take for instance our computers, rely on our ability to understand and control the properties of the materials involved. And this year's Nobel laureates have in their theoretical work discovered a set of totally unexpected regularities in the behavior of matter, which can be described in terms of an established mathematical concept, namely that of topology. This has paved the way for designing new materials with novel properties, and there is great hope that this will be important for many future technologies.
Ang pagsisiyasat nina David Tules, Duncan Holdane at Michael Kosterlitz ay nakasentro sa sangay ng matematika na tinatawag na topology. Ito ay tinitingnan ang pagsasagawa ng matalinong hakbang ng pagbabago sa isang bagay. Habang ang anyo tulad ng pagbabago ng matter mula likwido tungo sa pagiging solid ay sadyang halata, ang ibang hakbang naman ay hindi kapansin-pansin. Halimbawa, ang mga siyentipiko ay napatunayang ang superconductivity ay maaaring mangyari sa mga maninipis na layers na pinapakita na maaari itong mangyari sa mga mababang temperatura bago mawala sa mas mataas na temperatura. Ang miyembro ng Nobel Committee na si Tores Hans Hansson, isang profesor ng theoretical physics, ay ipinaliwanag ang komplikadong konsepto gamit ang bagel, cinnamon bun, at Swedish pretzel.
Now, for us, you know, these things are very different. This is sweet, this is perhaps salty, different shapes, etc. But if you are a topologist, it's only one thing that is really interesting with these things in which they differ. This thing has no hole. The bagel has one hole. The pretzel has two holes. The number of holes is what the topologist would call a topological invariant. And just as you cannot have a half a hole or 2 2/3 holes, you can, for a topological invariant, only have integer numbers. Okay? Only integers.
Ang isa pang halimbawa, ayon kay Professor Hansson, ay ang donut at coffee cup na may parehong topological number dahil ang dalawang ito ay parehong mayroong isang butas. Ayon sa kanya, ang pagbabago ng numero ay nangangailangan ng radikal na aksyon.
And another thing which is very important for the following with topological invariance is that it takes something to change the topological number. I take this thing, you see, I can bend it a little bit, compress it, but in order to make it to change number of holes, I have to do something drastic. I have to break it apart. And this stability of the topological invariance is going to be important.
Ang natagpuan ito ay may aplikasyon sa sobrang mabilis na quantum computers na mayroong insulating matters para maipadala ang kuryente sa kalatagan. Sa teorya, ang mga makinang ito ay makakayang magtago ng mga datos sa paraang siksik at magbibigay solusyon sa problema sa oras ng pagre-record. Matatabunan nito ang kasalukuyang tradisyonal na computing devices. Ang tatlong kalalakihan na nanalo ay ngayon nagtatrabaho sa Universidad sa Estados Unidos. Ngayon ay kasama na rin sila sa listahan ng mga dakila tulad ni Albert Einstein at Marie Curie. Si Holdane na tinanggap ang parangal sa seremonya gamit ang telepono ay sinabi na hindi niya inakala na ang kanyang ginawa ay magkakaroon ng malaking impluensya.
Like most discoveries, you stumble onto them and you just have to realize there's something very interesting there, and one never realizes the full implications of these things until other people have started thinking it through and one realizes the big picture. So most of big discoveries are really that way. I think you, at least in theoretical things, you never kind of set out to discover something new. You stumble on it and you have the luck to recognize what you found is something very interesting.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.